археолошки локалитет Хераклеа Линкестис. Античкиот град Хераклеа Линкестис е формиран во средината на 4 век пред нова ера од страна на Филип II Македонски. Името го носи според митскиот јунак Херакле, додека пак епитетот Линкестис доаѓа од називот на регионот Линкестида, во кој се наоѓал градот, а во кој живеело древното македонско племе Линкестиди. Во средината на вториот век пред нова ера, римјаните ја освоиле Македонија и ја поделиле на 4 области. Хераклеа и припаднала на четвртата област и доживеала извесен просперитет поради тоа што била важна попатна станица на познатиот пат Вија Игнација, кој ги поврзувал пристаништата во Драч и во Босфор. Античкиот град Хераклеа Линкестис е единствен по неколку уникатни, неповторливи проблесоци на човечката цивилизација, а тоа се остатоците од римскиот период, античкиот театар, базиликите од ранохристијанското време, монументалните единствени ранохристијански мозаици на Балканот и во историјата на уметноста воопшто. Во Хераклеа Линкести се забележуваат низа стилови кои се карактеристични за светското културно наследство во најафирмативна смисла. Хеленистички градителски наслаги, објекти градени во духот и стилот на римското време, како и низа објекти и споменици од ранохристијанскиот период. Животот во Хераклеа замира кон крајот на 6 век нова ера, кога со доселувањето на словенските племиња се формираат нови урбани центри во кои полека се населува и староседелското население. Денес Хераклеа Линкестис е локалитет во кој што во континуитет се вршат археолошки ископувања, а воедно е отворен и за посетители. Реконструираниот антички римски театар е во одлична состојба и во летниот период се користи за одржување различни културни манифестации.